When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Welcome to the show.
Football club.
No football club is ever successful without handball.
Klubben.
Hei.
Hei,
velkommen til fotballklubben episode
233.
Det et alt for høyt tall.
Det litt for høyt, beklager det.
Og det jo også, 233 jo formasjonen når du har fått tre stykker utvist.
Og ligger under, og må gå litt offensivt.
Og spiller fotball i 1885, tenker jeg.
Jeg tror du bare har to utvist, det må jeg innrømme.
233,
ja.
Det helt riktig.
Ja, takk.
Hei, hjertelig velkommen. Og vi sier hei til gjest med en gang vi. Vil du ha et prefix? Vil du ha sånn trenelegende? Vil du ha levemann? Hva vil du ha, Tore Todesen?
Ja, nei, da går vi for levemann, helt klart.
Levemann Tore Todesen, tidligere trener både her og der. Hva gjør du akkurat nå?
Nei, nå jeg, som vi sier på engelsk, in between jobs.
In between jobs, ja. Velkommen. Et par ting før vi snakker, for du har jo kommet hjem fra Finland. For en liten stund siden, vi må snakke litt om det og masse annet. Kjenner jeg oss rett? Også deg, Tor. Kan det bli digresjoner? Kan det det?
Ja, det et av mine største problemer. Jeg kan rote meg så langt ut til venstre at jeg ikke kommer tilbake igjen til det som var det opprinnelige poenget.
Ja. Men det kan også være en styrke.
Kommer nok litt an på.
Ja.
Flytt gjerne bittelitt nærmere mikrofonen, Tor. Bare skli stolen 10 cm nærmere. Først må vi bare hylle. Det har vært mye triste greier I det siste med rasisme og homofobi og sånt. Men skal vi bare hylle noen?
Ja, kan vi gjøre.
Maren Mjelde spiller I dag, 17:30. Sin landskap nummer 150. Mot Wales, bort mot Wales. Så tar vi poeng der, så vi i EM. Man glemmer det litt, Tor. 150 landskaper, det er formidable greier.
Ja, det fantastisk. Det har du vært med lenge.
Ja, og hun ikke så gammel heller.
Nei, jeg tror jeg fyller 31 neste uke,
om
et par uker.
Burde vært sånn 39-40.
Ja.
Hun altså ikke det. Fortsatt mange år forhåpentligvis foran seg. Jeg må spørre, har du sluppet unna korona selv? Har du hatt
Nei, det så vidt meg bekjent har jeg ikke det. Jeg må vel si det nærmeste par tenåringer i husholdningen har blitt innkalt på test etter å ha vært med noen som har hatt det, og begge kom ut med negativt testresultat. Så jeg har hatt det nærme, eller liksom tenkt at nå kommer I husholdningen vår også, men så langt ikke.
Ja, og ingen av spillere dine I Finland, eller det gikk greit?
Så lenge jeg var der, frem til 20. juli, så gikk det greit. Etterpå så har det vært noe.
Ja, så. Fordi, altså, Ronaldinho har jo fått det.
Ja.
Han har jo fått... Det grunn til at vi ler av det.
Altså, det mange som har fått det, for så vidt, av fotballspillere også. Men det ikke så mange som har annonsert det på samme måte som Ronaldinho.
Ja, for det en helt jævlig sykdom når du får det. Men det ser ut til å gå veldig bra med Ronaldinho.
Han, altså, men Zlatan hadde ikke han det også da?
Jo,
han kom tilbake nå. Han kommer jo alltid tilbake med et brak, og det gjorde han jo nå
også. Ja, herrefred mot Roma der, ja. Jens Petter Hauge har fått det. Mm. Men altså, Ronaldinho... så bli I den videoen hvor han annonserer det. Det største smil I verden. Hei, folkens! Jeg har fått korona! Men han jo bare glad for å være ute av fengsel, da.
Ja, sikkert. Ja, herregud, det må være deilig. Altså, fengsel og fengsel, altså, det var jo husarrest etter hvert, så han bodde jo da på et hotellrom.
Sammen med broren sin.
Ja, et svært, tror jeg.
som også var da såkalt fengslet, eller i husarrest, men har kommet ut da, og rett I koronaen.
Ja.
Velkommen skal du være, Ronaldinho. Ja.
Takk.
Vær så god. Skal vi gi vel rett løs på Finland?
Jeg synes det.
Fordi jeg tenker at folk flest skjønner hva vi tenker rundt både rasisme, homofobi.
Ja.
Vi har vel forklart dette ganske tydelig I tidligere episoder, eller?
Jeg tror det. Du kan høre på forrige episode hvis du lurer.
For eksempel det, så anbefaler jeg kurs. Ja. Det noe jeg anbefaler, for eksempel flamur da. Ta noen kurs. Språk, historie. Sinnemestring, så du nok velkommen tilbake I Kristiansund også. Men du, Thor, når var det du dro til Finland, startet jobben I HIFK I Helsinki?
Ja, svensk talende opprinnelse der, så vi innad så sier vi IFK, og det altså stiftet av den finlandssvenske minoriteten på, helt på slutten av forrige århundre.
HIFK?
Nei, det ingen som sier.
Ingen, den H-en nevnes ikke.
Og når man snakker om klubben, så sier jo andre finner, sier vel HIFK, men det bruker ikke de som på innsida.
Ja.
Så det en IFK-klubb, og det I seg selv jo en egen... Altså, vi hadde jo I Norge idrettshistorien her et hårdt skilt I idrettsforbund med arbeidernes idrettsforening og så videre, og det har nok en slags en parallell til det, at idrettsforeningen Kameraterna, det var en egen type idrettsforeninger, og de over 200 i Sverige, tror jeg, og en håndfull I Finland, men med opprinnelse fra det svenske IFK da.
Ja,
men... det en svær klubb?
Ja, det den mest kjente idrettsklubben I Finland. Har toppidrett I 6 forskjellige idretter. Så I eliten I håndball, både for kvinner og menn, og I bandy, og ikke minst I hockey, hvor de klart størst, mens fotballen har liksom vært stebroren I det sammenhengen. Det har vært oppe og nede, og oppe igjen nå, og hatt et par konkurser bak seg og sånn, så fotballen har ikke vært like veldrevet I den klubben alltid, men med et stort potensial I og med at det en hovedstadsklubb.
Ja, det den andre Helsinki-klubben som jo har vært svær med Champions League-deltagelse og HJK da. Mm. Vi har hatt litt nordmenn der også, I tillegg til Aki Rilakti selvfølgelig som vel sjef der borte nå, men sa du når du fikk den jobben I IFK?
Startet ved årsskiftet til 2019 da.
Ja.
Og da hadde klubben nettopp rykket opp, var det sånn?
Ja, de rykket vel opp I 15, og så var de oppe, nei, rykket opp I 16, så var de oppe I 16 og gikk ned igjen I 17. Og da når de rykket opp I 16, så var det 30 år siden forrige gang eller noe sånt.
Ja.
Og så var de oppe I 2 år, så rykket de ned I etter 17, og så brukte de 18 på å sprette rett opp igjen.
Ja. Så I det opprykket klart, så kommer Tore Todesen galopperende. Hvordan fikk du jobben da?
Via en kontakt, en estisk agent, som hadde hukket meg opp på LinkedIn, som nok visste at jeg hadde vært I Flora. Det begynner jo det å bli sykt mange år siden, men han visste at jeg hadde vært I Estland.
Ja.
Og så solgte han en spiller til IFK, og da hadde han samtidig vært I kontakt med meg, og så fortalte sportsjefen at de skulle ha ny trener, og da lanserte han meg, så nok så tilfeldig.
Ja, yes. Det ikke noe sånn, du søkte ikke? Og...
Nei, jeg fikk en telefon, og ble vel egentlig ansatt I løpet av den telefonsamtalen, den første. yes. Det som var litt ugreit med det, var at dagen etter de ringte, så skulle jeg til Nigeria på et sånt... Ja, det noen andre kontakter jeg har fra den tiden jeg var I Emiratene, som, hvor en som bor I Dubai, som har investert I en klubb I Nigeria, med tanke på å lage en samlings, eller altså en pool med spillere der, som han kan selge til Europa. Og da lager han en sånn turnering ved juletider, som jeg var på året før også, og så kommer jeg dit ned, og så coacher jeg laget hans I den turneringen, og så inviterer jeg masse speidere fra Europa til å komme og se den turneringen. Da. Da kan det være der en uke å få sett 300 spillere fra 14 til 20 år gamle I den turneringen.
Hvordan var det?
Altså, jo, det fint.
La oss stoppe der litt.
Ja, nei, det er gøy det. Og det jo liksom... Det grasrot på en måte der nede da. Jeg var og så en nigeriansk toppseriekamp også mens jeg var der. Men der nede så reiser jo alle, eller alle, mer eller mindre alle som veldig gode unge, forsvinner jo ut. Så den toppseriekampen som jeg så der var voksenfotball. Der var de fleste eldre enn 25 og så 30.
Og kvaliteten?
Det det som vanskelig. Du kommer til å spørre om det med Finland også. Det dritvanskelig å sammenligne ligaer, eller sammenligne lag sånn i forskjellige ligaer, for det så mange ulike forutsetninger, altså kulturelle ting som gjør at det jeg synes det vanskelig. Men selvfølgelig, hvis vi går til Norge Finland, så får du jo alltid en indikasjon når lagene møtes da. Som Arne som reiste til Molde med Kups i år og tapte 5-0 liksom. Den er drøy, synes jeg. Det mer forskjell enn jeg ville sagt at det var. Det ble vel et par av målene skåret på slutten når det var kjørt, men der fikk du en indikasjon på at det ganske stor forskjell. Men tilbake til den nigerianske kampen, så det jeg ble mest imponert av der var vel egentlig power, altså trøkket i duellen og sånn, for det var, det var karer som
fysikk.
Var, ja, de har jo, afrikanere har jo ofte litt annen fysisk status eller forutsetninger enn oss da, de ganske massive, noen av de gutta der altså.
Når du da trener, hva var aldersspennende på det laget du coachet i den kampen?
Nei, det også helt spesielt med den turneringen, at der, liksom, hvis noen synes du god nok så får du være med, så der spiller du en 14-åring som ser ut som han 16, og så spiller han jo sammen med en 20-åring, og ingen bryr seg om det, liksom. I Norge så setter du ikke en smågutt og spiller opp til å spille med seniorer, men der så det ingen som bryr seg om det. Men det jo dette et privat, eller altså et anliggende som den klubben til han, vennen min, setter i gang. Da. Så de inviterer andre akademier og lag som spiller i seriesystemet på nivå 2 eller 3 der. Da. Og dette i Lagos, så det jo... lagene kommer jo fra Lagos og området rundt der da.
Enormt tilfang av mennesker. Det et mildest talt folkerikt land.
Ja, 180 millioner offisielt, men når du snakker med dem så sier de at de tror det bor over 200 millioner mennesker der. Da.
Ja. Men rekker du da? Liksom, hvor mange år har du gjort dette?
To år på rad. Altså, når de finner ringte så skulle jeg reise dagen etter. Og da vet jeg jo at det betyr noe at jeg kommer og har det laget, og nå kjente jeg jo de gutta fra året før, og har liksom, det har liksom blitt markedsført at jeg kommer, så jeg kunne ikke, jeg måtte si til de finne at jeg må reise dit først. Så faktisk så signerte jeg kontrakten med IFK på en internettkafé i Lagos. Det var, vi måtte leite ganske mye for å finne han som hadde fax.
Føltes eksotisk da?
Ja, jeg har bildet det. Det var altså en internettkafé, det var en telefonkiosk med en kar inni og en sånn faksmaskin som stod og dyra i ene hjørne.
Det jeg tror jeg kan garantere at det første gang en toppserieklubb i Finland har fått innsendt kontrakten for sin nye trener fra Lagos.
Det. Ja, det kan nok hende ikke skje igjen heller.
Men når du da ser den matchen i Lagos, da, la oss bare være der i noen minutter til. Ser du folk du tenker, du kommer til å reise til Europa i løpet av et år?
Nei, ikke i den. Faktisk så jeg flere som jeg kunne si det om i den turneringen med alle disse akademilagene og disse som var der i det showcase det og vise seg fram for europeere. Der var det flere som man tenker at han der skulle vært jobbet videre med. Mens i den toppseriematchen som jeg så er klart det det spillere der som du tenker han hadde ikke gjort seg bort i hverken Elitserien eller Obos-ligan liksom, men det var ikke noe sånn, jeg følte ikke at det så noen diamanter der, men jeg tror det har å gjøre med at de laga der, de mer besatte av mer rutinerte spillere som ikke nødvendigvis har den drømmen om at de skal ut. Alle skal jo på en måte ut derfra. Men hvis du over 25 og har fått litt orden på livet ditt, så er det kanskje ikke realistisk å tro på det lenger, at du skal til Europa.
Nei, men jeg møtte jo Kjetil Zakariasen, synes jeg, som driver nå skal...
Han trente da Asante Kotoko.
Ja, men han skulle da begynne å jobbe i Nigeria etter planen. Men han mente i hvert fall at der var det jo litt sånn der... fordi de fleste klubbene der var statlig eid, og at det var litt sånn der av den grunn, jeg husker ikke hva grunnen, om det var fordi da fikk de litt bonuser og sånn, sånn at de sjelden tenkte så veldig langsiktig også, de klubbene der da.
Nei, det reflekterer jo politikken der nede, du må ha the governor på laget, da det omtaler gjerne som hans klubb, det betyr vel egentlig bare kanskje, nei, det kanskje stygt sagt, men det kan jo tenkes da at det akkurat når han på vei opp og trenger å bli valgt, så har han et sugerør inn i et eller annet sted som man kan få ut noen penger som de kan bruke, og så blir ikke han valgt, og da ikke det klubben hans lenger, eller han blir valgt, og så blir han kastet, og så her. Altså, det like, det gjør at fotballen blir like ustadig som, politikken antagelig. Mm. Den klubben som jeg så da, de var faktisk regjerende, de hadde vinn i året før, de het MSM, og de vet ikke om er med nå. Og en gang året før, da var de altså det året de vant, da spilte vi treningskamp med de i den talentuka som jeg var på, så fikk vi også en treningskamp mot de med det her Valiant, som den klubben som vennen min driver, som jeg var invitert av, og da tapte vi 3-0. Og da spiller altså det Valiant på nivå 3, og det her var egentlig per definisjon beste klubblag i Nigeria. Og de slo oss 3-0, og de var mye tøffere enn oss i begge boksene, og så var det ganske lik kamp mellom 16 meterne, sånn som jeg opplevde.
Hvor mange lenge du da i Nigeria for det topplegget?
10 dager omtrent.
Da rekker du å coache, det liksom trening hver dag? Og
ja, det blir sånne lette treninger, litt sånn formasjonsøkter, og så har de så mange spillere at de spiller jo gjerne, du coacher gjerne to kamper om dagen, uten at det de samme spillerne involvert. Da.
Ok. Flyr du da rett fra Nigeria til Helsinki?
Nei, det gjorde jeg ikke. Da fløy jeg hjem igjen først.
Bare lurer på om det gikk direkte fly. Lagos, Helsinki.
Nei, jeg tror jeg fløy via Frankfurt. I hvert fall siste året vet jeg fløy via Frankfurt. Andre var kanskje, kan jeg ha vært i Istanbul, kanskje. Andre gang, jeg husker ikke. Men det en mellomlanding der, men
Men vet du hva du går til når du går til IFK i Helsinki? Altså, har du, for det går jo fort her, har du rukket å lese deg opp og se deg opp på laget før du ankommer?
Nei, det som var veldig spesielt med IFK akkurat på det tidspunktet var at de hadde et aldrende lag i 17 når de rykka ned, og så beholdt de samme folka i 18 og rykka rett opp igjen. Og så kom sportsjefen, han ble ansatt på sommeren i 18, altså når de lå han til å rykke opp. Og da sa han til treneren, han som var trener på det tidspunktet, at hvis du rykker opp nå, dette var en ung kar, rett over 30, tidligere spiller som trente laget, at hvis du rykker opp nå, så får du en utenlandsk sjef neste år. Og da hadde ikke hatt sportsjef opp til det, så han, treneren som da hadde det, var jo nærmest en venn av disse spillerne, for han var på samme alders og hadde spilt sammen. Og så kom det da en sportsjef inn og hadde en helt annen plan med hvordan de skulle angripe 2019, altså comeback-sesongen i øverste ligaen. Det som skjedde var at han reforhandlet ikke noen av de hele stammen i laget som var 30 pluss. De fikk ikke en ny kontrakt. Det ble veldig mye bråk av det, eller mye uro av det, fordi som jeg sa, klubben er populær og har en stor fanskare som er relativt høylytt i alle kanaler hvor det er mulig. Så han tok på seg en upopulær oppgave, hans sportsjefen, og hadde en visjon om at de skulle bli fullprofesjonelle, for de hadde vært halvprofesjonelle, trent på ettermiddagstid. Okay. Og disse gutta som var de klart beste, jeg begynte jo med å gå inn og se på de siste kampene i 2018, hvor de sikret opprykket, og da så jeg jo han like, var mange gode spillere, det sentrallinja i laget var veldig bra. Men de var voksne alle sammen og hadde det til felles at de har tatt utdannelse og fått seg jobb og er i starten av karrierer som ingeniører og businessfolk. Så de kunne ikke trene på morgenen. Og klubben med ansettelsen av den nye sportsjefen bestemte seg for at nå skal vi bli fullprofesjonelle og trene på morgenen. Så det var liksom en grunn som fansen måtte akseptere, og som folk kanskje forsto at det veien å gå, da. Mm. Samtidig som det var relativt smertefull, fordi at alle heltene til fansen forsvant jo.
Ja, for de ble ikke med videre da.
Nei, de fikk ikke. De ville, og de ville jo prøve å presse for at klubben skulle ta denne her overgangen mer smooth, og så ville de gjerne ha sånne avtaler som at, ja, men hvis vi trener tirsdag og torsdag på ettermiddagen, så kan jeg trene for meg selv på mandag og onsdag, liksom. Altså sånne type ting som hadde blitt kokos helt åpenbart.
Ja.
Så det skjedde ikke, og de fikk ikke fornyet avtalen. Alle spillere i Finland, stort sett, utenom HJK, som du nevnte, har ettårskontrakter med spillerne. Okay. Så de ligger langt etter når det gjelder økonomi, og det kommer først og fremst at hockey er den klart mest populære sporten.
Mm. Så det er veldig lite langsiktighet for spillere nå da.
Ja, ja. Og lønnsmessig også. Det er jo billigere å bo der borte, men de ligger vesentlig etter i lønn. Så det er helt vanlig å være fullprofesjonell på toppnivå og tjene 2,500 euro i måneden. Ja. Det er jo lavere skatt der borte også, men la oss si du har 10-12% skatt av 25 000 i måneden. Mm.
Men de ble... Var det da en helt profesjonell gjeng da du...
Ja, da var vi blitt det. Eller, ja. Altså, det gjorde de over natta til 1. januar 2019, og jeg kom der 15. januar. Men igjen da, så var det jo ikke penger. Det fantes jo ikke penger. Så den rekrutteringsjobben som var gjort der var jo... Ja, skal jeg... vei i ordene mine, men det var relativt spesiell. Det ble hentet inn alt som kunne krype og gå, som sa at de hadde spilt fotball et eller annet sted. Men ingen med tidligere erfaring fra det nivået, liksom.
Men fikk du hentet inn noen selv, eller?
Jeg tenkte vel at det var egentlig ikke rigget for at treneren skulle komme inn og ha veldig mye å si om det. Og det var på en måte avklart med en gang, for han hadde en sterk personlighet, han sportsjefen, og hadde jo da vært der et halvår før meg, og hadde liksom en visjon om dette, eller i hvert fall pratet som om han hadde det. Så når det ble klart at vi trengte en keeper, så fikk jeg tak i Arnold.
Arnold Rigi?
Ja. Han kjenner jeg fra jeg trente Moss i 2011, når han var der. Og så hadde jeg en veldig spennende ung gutt som jeg hadde lyst til å se hva kunne bli, som heter Jakob Dunsby, som jeg har følt fra. Han var 12 år og grein hver gang han tappte for Teie da han laget til sønnen min. Han spilte på Nøtterøy, stakkars. Og så hadde han da spilt sammen med sønnen min i rekrutsystemet til Sandefjord opp til det tidspunktet.
Ok, så du kjente han godt?
Så han kjente jeg veldig godt, og visste at der er det noe som absolutt må forfølges i forhold til dette nivået. Så jeg hadde ba om to spillere og fikk de to. Og resten... kom jo blant annet en annen nordmann, Tobias Vibe fra Tromsdalen. Det hadde jeg ingenting med å gjøre.
Han i Mjølner da?
Han dro fra oss til Alta på sommeren i fjor, og nå er han tilbake.
Altså,
Trudal er tilbake i Tromsdalen.
Sist jeg sjekket så sto han oppført som Mjølner, men det er ikke...
Da må han ha byttet det vinduet som var nå.
Ja, det kan godt hende.
Ja. Spennende, det må vi sjekke.
Det må vi sjekke med den eneste gang, men... Men du kunne komme med sånne ønsker, jeg trenger en spiss, liksom.
Ja da, det viste seg jo i praksis at det ofte ikke var den rollen som jeg hadde bedt om, som jeg faktisk fikk. Så kommunikasjonen var ikke alltid så enkelt, og noen ganger så var kanskje ikke viljen helt til å gjøre det sånn som vi hadde blitt enige om så stor heller. Så det var alltid spennende å se hva det var, det som du hadde fått som per definisjon skulle være ving, men som sa etterpå at jeg... Jeg er sentral, men jeg klart jeg kan spille ut på vingen.
Visste du på det?
Og mye av det.
Det som er rett og slett, gikk gjennom hele alt som var inn og ut i IFK før i dag, og jeg har også gjort det før egentlig. For det har vært en ganske sånn, god omveltning opp igjennom. Du helt riktig, Tobias Wiberg i Alta, men det jo han...
Tuel.
Ja, man gikk til Alta, og ja. Så videre til Tuel. Men det Jarkko Lahtimäki, som i Mjølner.
Akkurat.
En finne.
Akkurat. Altså.
Takk for meg. Da er jeg rett opp i det. Ja, men det jo vanskelig da, hvis du ber om noe, så kommer det noe som kanskje ikke det du har trodde det var. Det kompliserer jo, men hvordan gyver du løs da, på denne materien? Her har du en gjeng, masse nye spillere, en del unge spillere regner jeg med, ny by. Ny kultur.
Ja, jeg hørte på vel sikkert en podcast det hvor Joachim Jønsson sa at det noe trenere må lære seg at du må aldri dra alene et sted. Mm. Og det jo for så vidt forståelig greit utgangspunkt, men selvfølgelig i den situasjonen jeg var og den klubben var, så spurte jeg jo om jeg kunne påvirke det, og da sa han ja, til sommeren, så ja. Skal vi fikse det. Men det akkurat på grunn av sånn og sånn, så går det ikke nå, liksom. Ja vel. Og så skjer jo ikke det, selvfølgelig, men så i en ideell verden så burde man jo ikke dra et sted uten å ha med et par øyne til som det er mye enklere å få satt sitt preg på det hvis man har noen man jobber godt sammen med, for da er man jo akkurat dobbelt så mange til å påvirke i det daglige. Men
gjør det kanskje lettere å få oversikt da, for det jo ja, litt uoversiktlig når du har 30 spillere som du må...
Ja da, men det, der jeg god erfaring. Jeg jobbet en del på fotballgymnasiet, sånn at jeg vant til å få inn 30 av gangen som du må bli kjent med fort.
Ja.
Så der jeg god. Jeg god på navn og knytter dem opp til fjes når det plutselig blir mine gutter. Så det takker mange øktene før du har det sånn at du liksom vet hvem som er hvem. Da. Det er kaotisk kanskje på de to første øktene, og så går det seg til. Men det du må gjøre er jo først og fremst, jeg kom 15. januar og følte at, oi, vi spiller Zoom en cup 29. januar, for der går jo cupen om vinteren i indørshallene.
Ja.
Så offisielle fotballforbundets cupmesterskap går jo på vinteren. Så har du 14 dager til du skal spille kamp, og den var jo da er vi nyopprykket, og så er den mot HJK som er klart beste laget. Så jeg tenker at liksom, det har vært år etter prøver vi å unngå å tape 5-0 her nå før vi kommer i gang, liksom.
Mm-hmm.
Så du føler jo allerede da at du har dårlig tid, men når jeg så tilstanden på det laget, og liksom begynte å snakke med spilleren, ble kjent med og finne ut hva de har drevet med de siste 3 månedene når vi skrev 15. januar, så skjønner du at her må vi liksom starte fra scratch med å få folk i stand, for du kan ikke spille fotball på dette nivået hvis du ikke orker å du må i hvert fall orke til pause, sånn at det er så dumt at du blir byttet ut før pause, fordi du er sliten, liksom. Så det var helt på det nivået at vi måtte begynne å trene styrke og utholdenhet og komme i gang med det elementære, liksom.
Ja.
Og det sa jeg med en gang til klubben også, og det fikk jeg full backing på at den cupen her, det får bare være sofistikerte treningskamper, for dette er... Dette blir vanskelig, og kunne, vi får ikke hvilt oss opp til disse kampene, for vi må trene den vinteren her. Så vi må prioritere å trene framfor å konkurrere i vinter. Og seriestart var 6. april.
Ja.
Og det fikk jeg full backing på, så det var ikke noe problem.
Hvordan gikk den kampen da, mot HJK?
Jeg tappte 1-0, og hadde trøkk på den på slutten. For da kommer derby-effekten inn, og den er så takknemlig å være i IFK, være lillebror. For de andre kan de på en måte ikke tappe, og de kan helst ikke vinne bare 1-0 heller, på en måte.
Nei.
Så det var veldig takknemlig. De var shaky på slutten. De var selvfølgelig bedre enn oss, men vi lagde jo en plan som ikke akkurat gikk på... å holde ballen mer enn nødvendig for å si det sånn men vi tapte selvfølgelig fortjent, men med litt flaks så kunne vi lage en skikkelig hiccup.
Hvor lang tid tar det å få en sånn gjeng i forma til å orke 90?
Ja, det er jo, dette er jo noe som jeg brenner for og som jeg synes er kjempeinteressant, og det treningslæra går jo fra, eller la oss si teknologien og også kompetansen selvfølgelig er bedre hele tiden, og treningsmetodene blir mer spesifikke for idretten fotball, og man har greid å kartlegge hva som faktisk kreves for å kunne gjenta sprints så og så mange ganger, eller helst så mange ganger som nødvendig i løpet av 90 minutter, og det er jo ikke det samme som å trene en langrennsløper. Så det, og der går, har jo verden har ikke stått stille der, og nå er det med måling og GPS og den teknologien også gjort at det har blitt en viktig greie selvfølgelig. Samtidig så har jo ikke mennesket som art har ikke forandret seg så mye på, innenfor det samme tidsrommet. Så det å få folk i form, det handler jo om å ville trene riktig selvfølgelig, men også nok og seriøst da.
Ja.
Og så... Det er jo selvfølgelig populistisk. Det er jo riktig å komme inn i garderoben og si at gutter, vi trenger ikke å ha med noen løpesko her, liksom. Her gjør vi alt med ball. Og så ser jo etter hvert at det trengs jo spesifikk kondisjonstrening, som er mye vanskeligere å få til med ball, når nivået ikke er bedre enn det det var. Hadde nivået vært høyere i utgangspunktet,
med ball,
så kunne jo spilt. Altså, Manchester City trenger nok, selv om jeg ser at de også har løpesko på noen snutter som du kommer innom og finner på nettet, så er det jo lett å forstå at der er snittnivået er så høyt at han som ikke henger med der, han er ikke med i det hele tatt. Han er på siden med et helt arsenal av fitnesscoacher fordi han har vært ute i x antall uker på grunn av en skade eller whatever. Mens de som faktisk er i form, de er i en sånn form at det kan man kontrollere gjennom å spille kamper, og da justerer man på antall kvadratmeter man spiller på, antall spillere på lag, antall minutter kampen varer. Dette her det er jo ikke rakettforskning. Det bygger man erfaring på, liksom. Men når på en måte formen er så dårlig at enhver aksjon etter laget ditt har mistet ballen når du spiller 4-4 tar 20 sekunder, så spiller du ikke 4-4 mer enn kanskje 4 minutter av gangen, eller 5 minutter. Og det er klart, hvis du bruker 20 sekunder hver gang laget ditt mister ballen, så går den kondisjonsmessige effekten ut av det, ikke sant? Ja. Og da ender det jo med at det er mye bedre å løpe 4 minutter med pulsklokke og joggesko. For ja. da følger du jo med, da står du i midten med en iPad og ser pulsen til hver enkelt, så kan du rope, Per, du kan roe ned litt, og Nils, du må gasse opp litt. Så det blir du nødt til når du skal ha folk i form og være sikker på at det ikke blir et problem, liksom. Og ja. Det gjorde vi, og de likte det. De innså at ja, jeg spilte nivå 3 i fjor, og vi trente 4 ganger i uka, eller 3 ganger i uka, pluss kamp. Så jeg trenger, nå når jeg skal være fullprofesjonell, så trenger jeg dette.
Men det er litt takknemlig, da.
Ja, det var det. Det var det, absolutt. Det var en veldig brokete forsamling, men jeg hadde jo vinteren på meg til å justere det litt også. Så vi måtte jo avstilte noen som liksom hadde akkurat fått håpet tent om at de skulle få kontrakt i Verkhausliga, og så var de med i 4 eller 6 uker, og så fikk de beskjed om at jeg tror ikke dette er for deg likevel.
Ja.
Men det som også var bra med systemet var at du kunne lage sånne midlertidige kontrakter, for de må jo være spilleberettiget for å kunne spille i køppen. Det er jo obligatoriske kamper. Men du kunne lage avtaler som det var retrettmulighet på, så selv om folk hadde spilt da køppkamp med oss, så kunne vi avskilte dem etterpå, faktisk. Ja, det høres brutalt ut, men det måtte nesten ha vært der for å sette, altså. Jeg tenkte ikke at jeg var kommet til Eliteserien, det var de to første øktene jeg sto ut på feltet der.
Ok.
Men for er det noe øyeblikk der, akkurat de første dagene hvor du tenker, kan dette gå? Altså, kommer en sånn tanke inn på noen tidspunkt?
Ja, hvis du hadde kommet til Russland inn i hallen, så hadde du sett liksom at det så skikkelig proft ut. Fine fasiliteter og utstyret på plass og alt shipshape, liksom. Og fitnesscoach som starter oppjoggen før økta begynner. Og, ja da, det ting var sånn utad sett liksom rammebetingelsene ok, og på plass. Men når du begynner å analysere det som faktisk skjer, så var ikke det all verden, for å si det sånn. Så det var jo, det føltes jo litt som sånn element av galskap. Men vi ble jo også tippet totalt sønder og sammen, da. Blant annet en av de som mest anerkjente fotballskribentene der borte, som skrev i forhånds, de hadde sånn lupen-type som VG også har her, at skal vi kanskje få oppleve for første gang i Verkhausligas historie at vi får et lag som går igjennom uten å vinne en kamp? Så det var på det nivået.
Men er ikke det nesten litt deilig, da? Jo, ikke sant? Så lave forventninger.
Ja, ja, det var null forventninger, så du kan jo egentlig bare overraske.
Ja.
Samtidig som du har jo litt tilbake at det er en sånn frykt for at eller at du prøver å mentalt forberede på at hvordan skal du framstå når vi har tapt den fjerde kampen på rad, liksom? For det er jo det er da du må være god. Så det var en spennende øvelse, men jeg husker at jeg satt der, vi tapte borte mot Seinajoki, som er en sabla fin klubb, med en med relativt stort bankvalv som har backa dem og bygd både treningsfasiliteter med hall og en moderne stadion for 8000 mennesker. Nydelige fasiliteter. Og har jo da, det var der han kom fra når han kom til Tromsø. Han finnen som var i Tromsø, som jeg akkurat nå ikke...
Valakari?
Ja, han kom derfra og hadde hatt suksess med Sveinajoki. Så har de slitt litt etterpå det, men de blir tippet høyt oppe på grunn av musklene de har. Og så kommer vi dit opp og møter de i serieåpningen, og har en helt jevn kamp til vi slipper inn mål i 81 eller 83, eller taper 1-0. Så det var liksom, det var utgjort at ikke vi fikk belønnet, for vi gjorde en god kamp. Men da husker jeg satt på bussen hjem der og tenkte at ok, hvis det er dette som venter oss, så kommer det her til å bli gøy. For da følte jeg at vi allerede hadde bevist at vi holdt veldig bra. Først og fremst at vi holdt i 90 minutter. Vi var ikke taktisk sett i det helt tatt ferdigutviklet på noen nivå, men jeg så at vi fysisk ikke hadde problem, og da tenkte jeg at da kan det bare gå en vei.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sometimes may be good, sometimes may be shit.
Pardon. Første sesongen der, altså 2019, hele sesongen da, hvordan gikk det?
Jo, det, altså...
For den utgangspunktet vi må kunne si det etter å ha hørt, etter å snakke sammen litt nå, utgangspunktet, middels, forventningen i pressen, null. Jeg tipper en opptur.
Ja, det ble jo det, og vi... Altså, med den lojale fansen da, som ikke forventer, det ikke sånn at liksom, altså det kun blød for drakta. Og det de samme folkene som går på hockeyen, og de generasjoner av IFK-fans, de har gått på kamper sammen med faren sin, ikke sant? Og onkeren spilte på bandylaget, liksom. Altså det så, de så, de har det så under huden, og liksom forventer at vi skal... framstå som noen sånn strømlinjeformet profflag, det var veldig langt ifra, men det var veldig sånn wow, se hvordan de fighter liksom, så det var en sånn positiv vibe rundt det, selv om vi tappte kamper da. Vi lå jo på nedre halvdel hele tiden, men vi fikk noen poeng etter hvert som gjorde at vi liksom fikk lagt bak oss. Vi var egentlig aldri sånn nedrykkstrua da. Men det var ordentlig gøy det første halvåret der, og da var det også fryd og gammen innad i klubben, selv om det skjedde mange helt mishaps som du kunne skrive i bok om, så var det samtidig en positiv drive da. Og så kom jo, men så var det jo ikke penger overhodet. Og visst nok har vel på en måte kommet fram i ettertid at den lønna, om det da juli eller august, den hadde vi ikke fått hvis ikke de hadde solgt klubben den sommeren.
Du solgte klubben,
ja? Ja. Ja. Da kom jo denne kineseren på banen som, som kjøpte klubben. Og det, det, jo, det kom en murstein inn vinduet på kontorbygningen, blant annet, for det, du kan ikke selge en sånn tradisjonsrik klubb som IFK til en kineser uten at fansen mobiliserer.
Nei.
Så det ble det vilde protester og sånn, men, men i, sånn sett i ettertid så, så sier de at det hadde ikke, vi hadde vært konkurs den sommeren hvis ikke det hadde skjedd.
Det kom en murstein gjennom vinduet?
Ja, på... og masse trusler til både dagligleder og, og på sosiale medier til han Lucas Chang og ja, det var...
Men er det, snakker vi, altså her snakker vi sånn Donald Duck, unnskyld meg, murstein, men sånn, med en festet lapp på mursteinen?
Nei, men det kom en svær, om det var en murstein eller en naturstein, men det kom en stein som bare føyk gjennom vinduet på kontorlokalene. Og det rammet et møterom hvor det ikke satt noen.
Ja.
Men det hadde vært møte der to timer før, så, så det var i alvor.
Men kom han kineseren til Finland nå, eller?
Ja da, han, han har vel kanskje vært der 4-5 ganger nå. Nå snakker vi, det var altså sommeren i fjor, så, så han kom noen få ganger, og han kom jo der når han skrev under papirene og holdt en pressekonferanse og sånt da. Så den prosessen ble gjennomført, og da kom det jo penger, og det kom også mulighet til å hente noen spillere i vinduet.
Ja.
Så på sommeren i fjor så hentet vi jo noen spillere, som vi sannsynligvis aldri kunne ha hentet ellers, og som vi greide å få inn i laget på en bra måte. Så vi spilte 22 runder, så lå vi vel midt på den andre halvdelen, vi lå på 8. eller 9. plass, men vi hadde, hadde 10 poeng mer enn nedrykksplassen, liksom. Og så delte de ligaen i to, og da skulle nedre halvdel spille en gang til mot hverandre. Det 12 lag i ligaen, så 22 grunnrunder, ta med deg poenga, dele ligaen i to, spille 6 kamper, nei, jo, 6 kamper til da, mot de 6 øvrige på din halvdel. Og i den nedre halvdel som vi da havna, så var guldroten at hvis du vinner den, blir nummer 7 da på, altså høyest av de av andre halvdel, hvilket ikke er 7. Jo, 7. når det er 6 lag, ja. Nei, 12 lag. Så, så får du spille en kvalifisering om den siste Europacup-plassen.
Ja.
Ok, ja.
Så, så da kan i teorien det laget som ble nummer 7 av 12 ende opp med en UEFA-cup-kvalplass til året etter.
Ja.
Og det, da var den, den andre halvdelen da, da vant vi. Jeg tror vi spilte... vant 5 og spilte 1 uavgjort. Vi hadde veldig bra momentum i fjor høst, og endte opp med å få den kvalplassen da, som øverste plasserte andre halvdel lag.
Ja, så best av, på
best andre, av andre den svake halvdelen.
Ja. Hvem møtte du da i kvalet?
Da møtte vi Mariehamn. Da var det jo sånn at Kups ble mester og fikk Champions League-plassen, og så ble
Inter ble det nummer 2.
Ja, da fikk de en UEFA-kvalplass, og så spilte, kanskje, er det 4 plasser i alt, så da var det, da ble det 2 og 3 fikk UEFA-kvalplass.
Honka også, da?
Nei, Honka må ha blitt nummer 4, fordi jeg tror 4 spilte mot 5.
Ja, ok, sånn det. Ja.
Nei, 4 spilte mot 7, og 5 mot 6. Og så møttes de igjen til hjemme borte, finale faktisk. Så Honka sikret den siste plassen, og det var jo egentlig fortjent i og med at de var det høyeste ranka av de som spilte om den plassen da.
Ja, ja.
Mens vi møtte Mariehamn.
Et annet IFK-lag?
Ja, faktisk. Også svensktalene som det eneste, hvor majoriteten er svensktalene.
Ja, svensk derby, rett og slett.
Ja, nå er ikke Helsinki langt fra svensktalene, men det er de på Åland. Men der måtte vi spille 120 minutter på en bane som vi gikk i tråkka i til anklene ved en gressbane på Mariehamn i november og tapte på straffer. Så, men da hadde vi møtt HJK. Det hadde vært en fantastisk derby å ha fått dem i en knockout match. Da hadde vi møtt dem 3 dager etterpå, og så Honka 3 dager etter det igjen.
Ja, okay.
Så det hadde vært, det var et langt lærer til bleike å få den E-Cup-kvalplassen da. Men likevel så var jo alt dette her var jo liksom, lå jo som en sånn positiv greie for klubben da.
Bra sesong.
En veldig bra sesong som nyopprykket.
Ja. Og så kommer det, så er sesongen over. Jeg bare ser for meg dette, disse greiene med ettårskontrakten igjen, Tor.
Ja,
men... Er det da en hel hev som går ut igjen på slutten av 2019 da, eller?
Ja, en del av de som ble hentet på sommeren var forsvant igjen. Mens man hadde jo også høsten, med at man fikk inn litt penger, så fikk man jo mer stabilitet også der, så hadde jo høsten på seg til å reforhandle de som man ville ha med seg. Ja. Av finnene blant annet da. Så det fungerte egentlig ok. Vi hadde en spesielt en afrikaner, en ghaneser som heter Robert Kaketo, som var på utlån hos oss fra Aalborg. Mm. Som gjorde veldig bra høst for oss. Jeg ble veldig glad nå når jeg så at Inge André Olsen hadde tilbudt han ny kontrakt, for det var usikkert. De hentet Fossum.
Iver Fossum,
ja. Og da ble Kaketo overflødig der. Da lånte han ut til oss, og så gjorde han en bra høst hos oss. Og vi ville gjerne forlenge med han, eller altså få han permanent hvis det var mulig. Han ville gjerne være i Danmark hvis han fikk. Og så endte det med at, det så jeg nå i sommer, at Inge André Olsen hadde forlenget med han. Så det var hyggelig, for han var en fin gutt. Men vi i og med at de samme eierne eier Vejle i Danmark, og Vejle rykket opp fra første divisjon tilbake til Superligaen, så har det jo blitt veldig tydelig at IFK er et sånn avlastningssted for Vejle.
Vejle som er prioriteten.
Ja, sånt, ja. Og det betyr at en god brasilianer som vi hadde, Luis Enrique, han gjorde 4 mål på de 8 første i år i Finland, og alt startet jo i, for sent, ikke sant? Det startet jo i juli på grunn av korona. Han ble hentet til Vejle nå, og nå sist så var han ikke i troppen engang, han sitter på benken i Vejle nå, så han hadde jo vært gull for IFK og fått beholde ut sesongen, som også var planlagt, men når han gjør da 4 mål på 8, hvilket ikke er ikke helt... Det er ikke noe helt spesielt med det som spiss, så er det nok til at da sier nei, vi tar den nå i stedet. Mm. Og det tror jeg er veldig demoraliserende for fansen, når IFK-fansen ser det, at her betyr vi så lite i det store bildet, så er det ganske kjedelig.
Jeg ser nå at det kommer 4 fra Vejle til IFK.
Ja, det er de som ikke lykkes i Vejle.
Ja, 2 brasilianere.
Ja, Fodai Mané er der for andre gang. Han sendte jo jeg hjem i fjor sommer, med anbefaling om å lære seg klokka og et par sånne utenomsportslige ting som er lurt å kunne hvis du skal kalle deg profesjonell fotballspiller.
Ja.
Men han var da, ifølge eieren, den nye Ronaldo. Han var riktig nok god på overstegsfinter, men ikke sånn nødvendigvis til å passere folk, men veldig flink til å ta beina over ballen mens den ruller sakte fremover. så det hadde han jo en likhet, det hadde han jo rett i. Utover det så var det ikke mye.
Det er ikke den første ferdigheten du ser etter i en ving, eller?
Ja, altså, hvis du kan passere folk, så kan du gjøre det med hvilken som helst finte, for min del. Du trenger ikke finte i det helt tatt, hvis du bare kan slå dem forbi og løpe. Men du må jo liksom passere, da, hvis det skal ha noe.
Ja.
Så, skal, ja,
så det er på en måte ikke nødvendigvis du som bestemmer hvem som kommer inn da?
Nei, det er det ikke. Men selvfølgelig laguttaket var jeg suveren om, eller altså trenerne. Så det blir jo også et problem da når de over deg ser at du ikke, eller de oppfatter det som at du ikke spiller på lag da.
Fordi du ikke velger deres favoritter?
Ja, for at du velger ut fra ditt eget hode og trenernes overbevisning, som tross alt jobber med spillerne.
Ja.
Og når du da får spørsmålet hvorfor bruker du ikke han mer, så må du jo rettferdiggjøre det på et vis da. Og det er jo viktig, må du kunne med alle beslutninger du tar som leder, må jo ha en grunn som du kan forklare. Det holder liksom ikke, men jeg liker den ikke.
Det er bare magefølelse, det er litt avvagt.
Ja, kan det hende, det trenere stoler på den innimellom også, men det må jo helst være noe håndfast som går an å formidle.
Ja, du kan ikke si det er magefølelse, du må på en måte finne på en grunn da.
så når det er klart at når de da opplever at de ikke på en måte får det sånn som de vil, og deres motivasjon kan være helt annerledes enn din, da. Hvis din er å vinne neste fotballkamp, og så deres er noe annet, så blir jo det et problem. Mm.
Hvor langt inn i 2020 var du i Helsinki? Når var du ferdig? Når reiste du hjem?
Ja, vi kom hjem fra Tyrkia omtrent den dagen korona ble en verdensomspennende nyhet. Vi var på treningsleir i Tyrkia fra 4. til 11. mars.
Ja.
Og så skulle vi ha hvilt på den dagen etter vi kom hjem, og så skulle vi ha spilt en treningskamp den 13. eller 14. Og den ble avlyst da var krukken på døra med korona. Og da satt jeg der ut mars, relativt størselig periode der da, hvor vi ikke kunne møtes. Ble kjent med Teams og det som alle andre gjorde på det tidspunktet. Og så kom det igjen da nye beskjed om at det her kommer til å... Da pekte alle piler på at det blir ikke noe fotball nå til seriestart 6. april, liksom. Mm. Så da reiste jeg hjem. Så jeg reiste vel hjem i månedsskiftet mars-april. Og så var jeg hjemme i 6 uker eller noe sånt. Og så var jeg tilbake der akkurat og har 14 dager i karantene før vi begynte fellestrening 1. juni.
Ja.
Og da hadde de hatt gruppetrening, sånn 6 og 6 eller 8 og 8 spillere med fitnesscoachen.
Men du blir jo ikke værende lenge. Jeg vet at det er litt sånn, det er ikke all verden som man kan si, siden det er jo litt sånn når det gjelder de fleste avsluttede arbeidsforhold, egentlig. Man er vel enig om ting man kan si og ikke si, men hva kan du si?
Ja, nei, først, det jeg kan si om det du sa nå, det er jo at du kunne jo ha sagt mye, men så må du på en måte spørre deg selv hvorfor. Mm. Er det viktig å rettferdiggjøre deg selv, eller altså... Det jeg kan si om den avgangen var at den var jeg nesten ferdig med den dagen jeg gikk ut døra.
Ja.
Fordi da var det ganske greit å konkludere med at her har jeg faktisk ikke lyst til å være lenger. Og hvis du ikke har lyst, så skal du heller ikke være der. For hvis ikke du klarer å gå foran med entusiasme for de beslutningene som tas over deg heller, så må du strekke hendene i været. Og faktisk det som ikke har blitt kjent er at de kom og spurte meg kvelden før seriestart hvor mye skal du ha for å slutte? Og seriestart var da 1. juli og da sa jeg at det vet dere jo, kontrakten min går ut november, så det trenger vi ikke diskutere. Og da hadde vi allerede sagt fra oss 40% av lønna for korona som en dugnad alle sammen, så de 40% som er igjen, de skal jeg selvfølgelig ha. Ja, det har vi ikke råd til. Nei, men da er jo det møtet her ferdig, sa jeg da. Og det var dagleder enig i han hadde en god dialog med, egentlig. Så da var det ferdig.
Ja.
Og så gikk vi på jobb. Og så tappte vi åpningskampen. Det var jo sette alt på Arne Erlandsen. Der lå vi altså uten 3-0 etter 14 minutter. Altså, hvordan skal du forklare det? Vi har jo trent og er klare og spiller hjemme. Men... ting kan skje i fotball da. Så på videoen etterpå en ung, veldig fin spiller, også fått fra Veile på lån, fordi de anser han ikke som ferdig til å spille der, men Adama Fofana fra Elfenbenskysten har masse positivt for seg, og en skikkelig fin gutt, har i oppgave å markere Varangel, den beste spissen til Kups på corner, og så når du ser på videoen etterpå, så ser du at han møter han i feltet, han springer, han kunne hilse på han i det han møtte han, liksom. De løper hver sin vei. Rangel løper inn i det området på bakre der ballen lander, og vår mann, han løper ut av feltet, liksom. Så det liksom, så må du jo spørre etterpå, hva skjedde? Nei, han vet ikke hva som skjedde. Og så spør jeg, men visste du at det var du som hadde han? Ja, jeg visste, jeg skulle ha markeret nummer 8. Det visste han. Så liksom, for jeg tenkte, ok, systemfeil, han har ikke fått med seg hvem han har på dødball. Jo da, han visste det. Men hva tenkte du når du sto i feltet og ikke visste hvor nummer 8 var? Da? Nei, jeg vet ikke. Det gikk så fort. så ikke sant, det skjer. Ja. Og så får du mål imot før du rekker å si kake, og så blir det gærent. Altså, tilfeldigheter også i fotball, men så spiller vi jo jevnt med dem fra 15 minutter og ut, men når du ligger under 3-0, hva er jevnt da? De trenger jo ikke angripe engang.
Nei, de kan jo bare...
Så der tappte vi 3-0, og det var en rotten start. Men så reiste vi til Rovaniemi og vant borte, og det brukte vi jo... 10 runder på og sesongen før og vinne en bortekamp, så det klarte vi på første forsøk i inneværende sesong da.
Så er det en kamp igjen da?
Og så hjemme mot Lahti, som vi vet et av de lagene vi har bak oss. Vi skal nå måle om å komme på øvre halvdel i år. Et mål som helt klart innenfor rekkevidde, sånn som jeg ser det. Og så tapte vi den også, og da var jeg innkalt på møte. Rakk for så vidt, og dette var en lørdag, og samle gutta på søndag morgen, ha restitusjon, ha kampgjennomgang, se bilder, ha trenermøte, hvor vi konkluderer med at ok, nå må vi skifte kurs litt der, nå slippte inn 6 mål på de 3 første kampene, må vi ha defensivt fokus, spille 4-5-1, satse på kontering nå i neste match, vi må starte litt forfra med å få tight av dette sammen, og først og fremst få på plass defensiven, fordi at vi sprika i alle retninger, og det, etter korona da, med få fellestreninger, så har du liksom en formening om hvordan laget de der, men du vet ikke det, og erfaringen viste jo at vi sprika veldig, og da det å ha en sånn kollektivt høyt press og være veldig avhengig av å være synkrone, det er helt alfa og omega, og det funket veldig dårlig. Så det var dårlig trener og håndverk i de to hjemmekampene, og liksom pese på at hvis vi skal dit, for dette vet vi at vi kan, når vi faktisk ikke var der, det ser man jo lett i ettertid. Så der tok vi rev i seilet og bestemte oss for en annen tilnærming på neste kamp, som da onsdagen etter, altså 3 dager senere, og snakket oss igjennom hvem som skulle spille. Og det ga seg vel egentlig litt selv, men når du endrer formasjonen, har spilt mye med 2 spisser, så må du jo velge en av spissene, blant annet, og ja, og la den kampplanen, og så ble jeg kalt inn på møte på søndagskvelden hvor de ønsker å avslutte, og da sa jeg, da gjelder jo de samme forutsetningene som for 3 uker siden, og nå var det ok da.
Ja, så da fikk du lønn ut?
I alle fall på papiret. Ja. Så viser det seg at det er jo heller ikke lett da, men det er jo en annen side av saken igjen da.
Ja.
Vi ble i hvert fall enige om det der.
Ja.
Og så går de bort og vinner, skårer i 96. vinnermålet onsdagskampen, og tar med seg den planen inn til lørdagen etter, altså 5 dager etterpå så spiller de kamp nummer 2 etter jeg har gått av, og vinner den også, med den samme kampplanen. Så jeg føler meg sånn relativt delaktig at det snudde, og jeg er helt overbevist om at vi hadde klart øvre halvdel om vi hadde fortsatt. Det kan folk si, ja, men det må du si, eller hva det er, men jeg skulle gjerne sagt det motsatte hvis jeg følte innerst inne at det var tilfellet.
Ja, jeg føler jo på de gangene vi har møtt deg opp gjennom Tor, så tror jeg at hvis du hadde tenkt dette et nedre halvdelag, så tror jeg du hadde sagt det.
Ja, og det var det jo helt åpenbart når jeg kom, men det var et lag som kunne ha fighta for medalje og EK-plasser i år, og det burde de ha klart, og når du ser hva de har prestert nå etter den oppturen de fikk umiddelbart når jeg gikk av, så er det under pari, og det er jeg ikke overrasket over.
Men sånn, alt i alt da, fornøyd med, du er vel fornøyd med egen innsats i Finland i disse, hva blir det da? Halvannet
år, ja. Nei, ja, det er jo alltid, altså en ting er at vi trenere blir målt på resultater, og da kan du på en måte sette et sjekk på det oppholdet der, og det er jo ikke alle steder det har vært som du liksom kan si at du er uangriplig fordi at du har resultater, liksom. Men det er jo det som blir brukt mot deg når du, eller altså, når du ikke har resultater, så har du problemer.
Ja.
Og når du har resultater, så må du på en måte være fornøyd med det. Samtidig så vet du jo at yrke hvor du jobber med mennesker, så kunne du alltid gjort bedre. Kunne alltid gjort noe annerledes. Og det er jo det som er spennende på en måte. Men hvis du ikke evner å se det, så tror jeg ikke du kommer så langt heller.
Vi har veldig mange spørsmål fra lyttere, Tor. Og det er mye Finlands ting. Og det er, vi kan begynne mykt fra Henrik Hjelman. Altså, hvordan er fotballinteressen i Finland sammenlignet med Norge? Jeg vet jo at hockey er idrett nummer 1, men hvordan er fotballinteressen?
Ja, den er jo genuin blant de som er interessert. Det er sånn du opplever akkurat i IFK i hvert fall. De som er interessert er veldig interessert, men vi kunne ha på den tribunen der alle fansen, der hardcore-supporterne kjøper, og der de lager tifo, der de står og hopper og synger, der kunne vi ha 1500, og det er de som søker seg dit, fordi at der er det liv og røre, og det er jo alkoholservering opp trappa, ikke sant? Det er det alltid på finsk fotball, det skal jeg ikke legge skjul på, det er med på å dra opp den fans-greia, spiller lørdag ettermiddag da, og det er det pub opptrappet, så
det
klart
og det Finland.
Ja, ja, ja. Da blir det god stemning, og de, der det liksom, det de lager liv og røre. Men problemet vårt at hvis det 1500 på den tribunen, så jo det kanon, men stadion tar 10.000, og det bare 2.000 til der da, eller 1.500 til.
Ja.
Så liksom Helsinki med det kulturtilbudet som der, og da HJK som den største klubben, så hvis du vil se bedre fotball, så går du heller der, hvis du litt sånn laidback, bare fotballinteressert da. Så du kjenner som det intens interesse blant de få som interessert.
Ja, okay.
Og så det jo, det bare å se på tilskurtallet rundt om, liksom Kupstad med, som seriemester, altså 2500-3000 mennesker.
Ja. Men hvordan var Darby da? Var det...
Der alltid fullsatt da. Da ja. 10.700 og folk på utsida.
Ja.
Og de jo rå. Mest fordi at det så kult å være underdoggen også akkurat da. Pluss at fansen vår akkurat litt bedre enn fansen til de andre. Så de har gjerne en tifo som tar luven av de andre litt. Det gøy da. Det kjempegøy.
I sånne livsstilskåringer, hvis du går sånn tilbake til 80-tallet, så kan man finne fryktelig dårlig ut. Men nå det helt øverst. Det altså verdens lykkeligste folkeslag. Og det matcher jo ikke oss nordmenn, i hvert fall...
Det inntrykket man har, da.
Nei, i hvert fall vår generasjon, da. Vi liksom cirka samme generasjon, Tor. Vi har vokst opp med finsk fjernsynsteater, og det rungende bekmørket der. Men det altså verdens lykkeligste nasjon. Merker du noe til det?
Hva skal man si til det? Altså, Helsinki en fantastisk by. Jeg hadde vært der et par ganger før, begge ganger i forbindelse med fotball. Noe, så vidt en tur inn til sentrum den ene gangen, den andre gangen tror jeg bare bodde ute ved flyplassen. Jeg hadde ikke noe å henge det på, så jeg ble kjempeoverrasket. Altså, det en fantastisk by. Anbefaler venner å dra dit på en weekendtur til våren hvis det blir mulig. Liksom. Den har jo noen likheter med Oslo, med at den ligger ved vannet, at den har bryggerestauranger, at du kan komme deg ut i skaven veldig fort fra byen. Den har noen likheter, og så den kanskje et hakk mer interessant også på noen områder.
Mm.
Så jeg likte meg veldig godt der. Og så det vanskelig å si. Man må jo på en måte prøve å forstå folk der man den der, de holder jo litt på det der svart syn. Det liksom litt... Det faktisk sånn at det vanskelig å komme i kontakt med folk. De mer introvert enn nordmenn.
Ja, for Benjamin Sars spør jo deg, har du lært av finne og blitt god til å svartmale alt?
Ja, men de gjør det på en sånn måte som at det liksom forventet at det det du gjør, og så det stikker på en måte kanskje ikke så dypt likevel. Det er underfundig, det interessant. Og så fikk jeg jo noen venner, eller spesielt en som ble kjent med hans venner igjen, og han en veldig utypisk finne da, som har bodd masse i utlandet og reist masse og vært... vært manager for Leningrad Cowboys, han har hatt i oppgave å vekke de gutta når det på tide å komme seg videre. Så han introduserte meg for mange av sine venner igjen og sånt, så jeg ble kjent med noen som kanskje var litt utypisk, da, mye mer utadvent og outgoing, men på den andre side så ja, finner det tar litt lengre å bli kjent med. De har blant annet ikke hei og ha det. Altså, det som jeg har lært av sønnen min heter ghosting, det når gutta bare forsvant på byen. Altså, i Finland så ghoster vi hverandre daglig, liksom.
Du bare feider ut?
Fra jobben eller fra ute og spiste, hvor ble det han? Jeg vet ikke. ingen som har sett. Ånden i Finland forsvant.
Men de er ikke sånn...
Helt vanlig.
De sier ikke sånn hei når de kommer og sånn.
Det er ikke moi eller...
Jo, men det under tvang. Altså, det du sier først, så blir det liksom for obvious at du ikke... Men hvis du begynner å kjøre eksperimentet og ikke si, da kommer ingenting. Så da er du en av oss.
Da det bare møtt opp, liksom.
Ja, ja.
Men er det moi som er, som er hei?
Ja, det bruker både som hei og hadde.
Ja, som hei da, her hjemme. Ja. Hvis folk sier hei når de går.
Også. Ja, men det bare Oslo folk som sier hei når de går.
Jeg
prøver
å se. Ja, kan ikke
si hei når de går.
Bare til alle våre lyttere, hvis du er en av de som sier hei rett før du legger på, slutt med det.
Ja, men da du sannsynligvis over 75. Er det ikke det?
Ja, da du så bemidlet at du ikke hører på denne podcasten her. Men kan jeg bare spørre om en liten ting?
Ja.
Det finskeste av alt, Fredrik Hegland spør om det. Han spør hvor god finsken din. Og så spør han om det ble mye sauna I Finland. For jeg så noe tall på det. Så I Finland så det et sjokkerende antall mennesker som har sauna hjemme.
Ja,
det 3 millioner det hjem I Finland som har egen sauna.
Ja, det tror jeg stemmer. Så det...
Hadde du det?
Nei, jeg var hos, når jeg skulle ha leilighet, så endte jeg opp med den som ikke hadde sauna. Jeg sto mellom en som hadde, som lå litt lenger unna, og den som ikke hadde. Jeg valgte den som lå nærmest.
Du en sauna kind of guy?
Nei, men jeg tenkte at dette må jeg prøve å lære meg. Og så hadde de jo, de har et eller annet, eller de har noe som vi ikke har I det hele tatt. De har dritkul restaurant, utested, uteservering ved vannet med alle lørdag ettermiddag, så det DJ på uteserveringen. Fantastisk fin plass med sauna.
Ja, så du sitter I saunaen og spiser?
Nei, jo, Nei. Det kan du. Ikke inne I saunaen, men I vrimleområdet med sånne peiser og sånne benker til å sitte og sånn. Der kan du bestille på, du får på deg et sånt armbånd når du sjekker inn. Så der kan du bestille på det så gjør du opp barregningen din når du går ut. Og der har du access til vannet så du kan bade I sjøen, og så har du vedfyrt sauna, og så har du askesauna, og du har forskjellige typer. Du må prøve å lære deg hva dette for noe, hva forskjellen og sånn. Og der det også sånn, spesielt på en lørdag da, så jo folk fortsatt stille når de nede I vrimleområdet, eller de prater bare stort sett med de kom sammen med. Men så kommer du inn I saunaen, så sitter alle og synger. Og det en fin greie, at du kaster av deg den der svartskinnet når du går inn I saunaen, da kan du synge sammen med folk som du aldri har møtt før. Og da synger du jo de samme sangene alle sammen. Altså det jo nesten som å være fotballfans som bare kommer sammen og kan de samme sangene på en måte inne I bastua.
Det drikkeviser da?
Ja, det sånn, I den sjangeren? Det jo på finsk, men jeg prøvde å få litt oversatt, og sånn, hvorfor lo alle nå? Eller, altså, så det det jo sånn, sånn halvfrekke greier, antar jeg. Da.
Jeg så altså, et reiseprogram fra Helsinki I går.
Ja.
Jeg tenkte vi må gjøre researchen her. Og da satt de I en, da var det altså en Burger King I Helsinki, hvor du kan spise I en Burger King sauna.
Ja.
Du får altså, du, ja.
Men jeg bodde der halvannet år uten å høre om den Burger Kingen, så det en ting som ikke prøvd.
Du har gått glipp av nå, så du var tilbake, du.
men var det mye på det stedet?
Jeg badet der et par ganger. Jeg hadde med meg Peter Kovacs og Melissa. Gratulerer. Ble foreldre I går, eller I forgårs?
Nei, det var vel I går.
I går, ja.
Kan jeg bare si en ting der? Jeg synes det kjempegøy. For Melissa og Peter, de veldig glad I å ta bilder og legge ut på Instagram.
Stemmer.
Det skal jo sies Peter Kovacs. Ja. Motikon. Ja. De har jo fotosession og sånn. En fryd. Og... Jeg så kamp med Melissa og Peter under VM for kvinner sist. Han den mest høylytte ungareren I verden når han ser fotball, det veldig gøy. Men nei, de la ut sånn, han ble født I går, hadde et veldig fint, litt uvant navn. De sånn født, navn, det Melissa som la ut dette på Instagram, bare gå inn og følg Melissa Vik. Høyde, det vanlig, eller lengde?
Valeria, var det det?
Ja, Valeria. Mm. Så det jo lengde. Så mange 50 centimeter, vekt, 3000 et eller annet gram, centimeter rundt hodet. Wow, dette jo noe.
Det burde du jo målt på deg, burde du ikke det?
Ja, det burde du målt på meg da jeg ble født, det gjorde de også, men jeg bare aldri sett det før, og da ble jeg så glad, men jeg tenkte, shit, det kjempegøy. Yes. Og for alle fotballklubbens lyttere som blir foreldre, legg ut.
Hodemål.
Utrolig kjekt sånn, som skal gi sånn luet I fødselsgave.
Ja, det var 36 centimeter, jeg tror det var på det. Men ja, hvorfor
ja, nei, de var og besøkte meg, og da hadde jeg med ditt blant annet, og så hadde jeg vært der en eller to ganger selv, så det var ikke noe jeg gjorde til en vane, men det var jo litt sånn for å vise frem, og da, for at folk skulle få opplevelse av noe som litt annerledes. Peter har jo spilt I Finland, faktisk. Ja. Så han kan jo litt finsk også, for det faktisk noe besliktet med ungarsk.
Det samme språkgruppe. Mm. Det man sier 36 centimeter rundt hodet til ny, med Vik Kovacs.
Det høres jo høyst normalt ut.
Men hvordan, altså, lærte du deg noe finsk, eller?
Nei, jeg gjorde ikke det, altså. Ja. Vi coachet jo på engelsk, og jo god blanding av folk der. Det som jeg savnet som et burde av kunt, var jo spansk. Eller portugisisk helst, da, for å snakke med brassene mine. Jeg hadde jo 3 og 4 brasser av gangen der. Og ingen av de var særlig gode I engelsk heller, så der måtte vi ha litt tolk og sånn. Men, Men på, ja, nei, for, de veldig flinke til å prate engelsk, ja. Alle. Det det de sier om nordmenn, folk som kommer hit, ja. Ikke kan norsk også, sikkert.
Så slår vi alt for fort over til engelsk, ja. Når folk har lyst til å lære norsk. Men når vi, for vi følger jo, synes det gøy å følge resultater fra finsk fotball, egentlig fotball fra hele verden. Men det å lese som resultatservice fra finsk fotball jo bare en reise i forkortelser som helt uforståelig. Og Vegard Egeland har, jeg må flott, han har skrevet en meget imponerende tweet. Alt vi sier, selv om det høres ut som et ord, da en forkortelse. Og han skriver da, hvor lenge skal man jobbe i finsk fotball? Før man klarer å skille HIFK, altså IFK da, men det klarer de jo, men før man klarer å skille HIFK, HLK, Jeps, Kups, Rops, Eif, Grifk, JJK, Kapo, KPV, KTP, NJS, MIPK, MP, MUSA, MYPE, PEPO, PIF, PKKU, OTP, SALPE, SJK, TPS, TPV og VPS på strak arm.
Det jeg kan si at han nede på nivå 3 og napper litt på noen av de der. Men ellers så det jo håpløst. Altså, i fjor så rykket TPS ned, og så kom VPS opp. Så, for meg det egentlig samme lag. jo ikke det. Men du lærer jo selvfølgelig når du har reist til de stedene, og sånt, så greier du å forbinde det med en by. Og det jo veldig ofte sånn at VPS Vasa. Palusaro, altså PS jo FK. Pallo, pall jo ball.
Ja, ok.
Så jo egentlig ikke så vanskelig, men jeg skjønner ikke hvorfor de så veldig glad. Kunne ikke hett Vasa, eller kalte Vasa, da?
Ja.
Så, men...
Her har vi en jobb å gjøre.
Ja.
Vi reiser tilbake.
Det vi som må ta?
Vi tre reiser til Finland.
Jeg tok det opp selvfølgelig med mine finske trenerkollegaer i teamet mitt, og de bare lo og ristet på huet. Altså, de jo vant til det. Så, ja. Men de har jo hørt det før, og alle utlendinger klager jo på det. At liksom gi det noe mer særpreg enn det der. Men jeg synes egentlig det litt kult med Kups og Rops, for det K, og så det liten U, ja. Og det står jo for Kupio, ikke sant? Så det K, det to første bokstavene i Kupio, og så det Palsar, altså FK, etterpå. Og samme jo da med, for de burde jo hette KPS og RPS, men de heter altså Kups og Rops. Og da sier jo, alle sier jo bare Rops da.
Ja.
Rovaniemi, R-O, liten O, og så kommer stor P og stor S. Så det en litt sånn kul måte å skrive det på, egentlig da. Ja, og da får du jo litt særpreg.
Det veldig særpreg.
Så de på en måte føler jeg, unntatt, men de som bare har bokstaver som helt kjønnsløse, det et størstlig.
KPV, KTP, NJS,
OTP.
Ja, TPS.
Men Andreas Heipegjervi har også et spørsmål her. Det mulig at det her noe som allmenn kjent, men aldri hørt om det før, men i hvert fall han skriver, finsk brød historisk dårlig, bakte du selv eller importerte du?
Nei, svaret egentlig at jeg fant en sånn type som funket, men den funket bare det etter, før den, eller altså etter den hadde vært innom toasteren. Nei, ikke ja. Toasteren, men ja, brødristeren.
Ja, ok. Ja,
så
du enig, det dårlig brød?
Ja, ja. Det er Ingers rugbrød gange 4, liksom. Det du må ha sag.
Det
og det smaker ikke godt heller.
Altså, det bare grovt? Altså, er det bark?
Ja, bark standarden, og så finner du noe loff. Og det sånn som holdbarhet til halvannen måned fra nå, liksom.
Okay.
Så det ble ikke mye brødspising.
Nei. Du tilbake på brødet nå, eller du?
Nei, men prøver faktisk å unngå det litt. Du ser jo kanskje ikke, men det hadde sett verre ut hvis jeg hadde spist veldig mye brød i tilfellet.
Det brød høres helt jævlig ut. En av de tingene som kanskje overrasker mest, men som også da en som heter IK Start til jeg dør påpeker, det er, noen, det er et navn som dukker opp i finske lagoppstillinger. Nå er han vel i Inter der borte. Men han skriver, har du noen forklaring på karrieren til Anthony Annan? Som etter å ha vunnet 2 serier gull i Norge, Bundesliga-spill, 67 landskamper, endte opp i Finland som 28-åring.
Nei, jeg har ikke noen forklaring på det, og jeg var like overrasket selv når jeg så han kom tilbake, for han jo der for andre gang nå.
Ja.
Og da tenkte jeg, oi, der har de ikke fått seg en fin forsterkning. Men nei, han jo skvådspiller, han kommer jo ofte innpå, men han starter jo sjelden. Og sånn har det vært siden han kom, liksom. Det ser ut som å være en konstant vurdering at han toltemann, liksom. Mulig du kan gå inn på noen statistikk som ikke jeg har gjort, men jeg synes jeg ser at han ofte på benken. Og så han jo akkurat like blid og like hyggelig, og jeg tror ikke han kjente igjen meg. Det var nok ikke så mye jeg hadde å gjøre med han når han var i Rosenborg. Jeg vet ikke om han var der samtidig som jeg trente Sandfjord, men jeg presenterte meg i hvert fall og sa at jeg var norsk, og at jeg hadde, at jeg kjente til han fra Norge, og bare smil og hyggelig og spurte hvordan jeg hadde det, liksom. Men når jeg så han var kommet dit, så tenkte jeg, ok, der, dette visste ikke vi. Jeg tenkte, for vi spilte da med en nummer 6. Mm. Så jeg tenkte, kan det være noen særlig bedre nummer 6 i den ligaen her enn han? Men det tydeligvis bare jeg som mener. så han burde jo vært hos oss, tenkte jeg da, den gangen.
Men, han 34 nå, men han kom altså første gang til HJK i 2014 da han var 28 år gammel.
Ja, for det, han, ja, det noen år siden han...
Han var i Beitar en tur i Jerusalem, men altså i Inter...
I 2007 han kom til start.
Ja, men altså allikevel i Inter så har han, hva er det, skal vi se, 11 starter og 10 innhopp da. Ja, så det 50-50, det ikke noe i nærheten av å være fast.
Nei, men det er jo jeg synes det er en fantastisk spiller, men det er klart, han, du må ha en plass til han i laget. Da. Du må trenge en sånn, en som har den oppgaven liksom, og, ja. Og komme seg fort opp i folk og vinne ballen og så levere den kjapt til nærmeste. Så hvis den rollen ikke finnes i laget, eller du bruker han kanskje som en indre løper eller noe, du forventer målpoeng og sånne ting, så leverer han kanskje ikke da. Så det er vel ikke den første historien som har passet veldig godt et sted, og så passer han ikke. Så var det Sarri som skulle gjøre Kanté til noe annet enn det han var liksom. Han må spille Kanté, han kan ikke spille Firmino liksom, det går ikke, og det er jo bare tull å prøve på i det hele tatt, det er bedre ikke ha den spilleren der.
Det er hvor skal vi begynne her, det er jo vi har holdt på lenge, så vi skal ikke holde på så super mye lenger, men altså, det er jo ting jeg ikke, det er spørsmålet jeg ikke forstår, for eksempel Roy Ellingsen spør, jeg skjønner ikke spørsmålet, men her må Tore Todesen fortelle noen gode historier om fotballlegenden Arve Øyri.
Ja, hvem, det er i hvert fall ingenting med Finland å gjøre.
Hvem er Arve Øyri?
Det er Nordheimsunds nestor og sjef, som jeg da var så heldig å komme i kontakt med når jeg slutta i Brann og fikk ansvar i Nordheimsund. Mens jeg bodde i Bergen. Han gjorde comeback fordi at laget måtte ha en Arve Øyri i mitt forsvaret.
Hva vil en Arve Øyri si?
Nei, det er et stort... altså, det er både... Det er en sjef, det er en... En som Arve Øyri gir ballen ganske langt ut av farlig område, hvis det er nødvendig, og holder folk på tå hev med et smil, men med en pondus og en autoritet som er sjelden, da.
Hva gjør man når man Arve Øyrier en ball?
Da spør jo ingen om den ballen skal vekk, liksom. Da sparker du den ballen vekk, om det er noen imellom eller over eller under. Har ingenting å si. Og de er ikke der i det øyeblikket du har klarert. Da er de 10 meter unna, liksom.
Så det kan følge med. Det kan sitte igjen menneskekjøtt på ballen.
Men da er Arve den første til å si at det var ikke meningen.
Ja.
han er ikke... Jeg er overhovedet ikke aggressiv, men
det er en naturlig
relativt kompromissløs.
Okay.
Og så var han ikke så fryktelig rask på slutten. Han var godt voksen når han måtte børste støv av skoene og gjøre comeback når vi var i andre divisjon med Nordheimsund. Så da tror jeg han tenkte at første mulighet er beste, for hvis den får sprette eller hvis du må vente, så kan det være noen som er litt kjappere.
Ja.
Eller ganske mange, faktisk.
Men det er jo en god leveregel bak der, da.
Ja,
det er
jo.
På generell basis, ta den før den spretter.
Ja. Klok mann.
Jeg skjønner ikke den heller, Thomas.
Hva da?
Det som du har markert i et dokument her, altså Ivar Hoff melder mye.
Ja.
Men jeg er usikker på hva, det er sikkert foreldre nå, jeg vet ikke hvilket forhold du har til Ivar heller, men han spør altså, hvor mange liter tevann kokte du for teitur i din tid i Brann?
Jo, det husker jeg veldig godt.
Hvor kommer dette fra?
Nei, det var jo i Bergen, hvor jeg var så heldig å få være assistent for teitur. Det var jeg vel i 7 år, alt i alt. Med
Estland,
Lyn og Estland og Bergen. Men vi sleit. Vi hadde en litt sånn kjip kurve. Vi tok jo sølv første året, så ble vi 7 andre året, og så overlevde vi på kvalik tredje året. Ja. Så i takt med at klubben hadde 70 millioner i gjeld og solgte Helstad og Kvisvik og... Så det hadde en forklaring på en måte at vi sportslig sett ikke var helt kompetitive lenger, men vi fikk veldig mye ut av første året da, hvor vi tok sølv. Men da var det så dårlig med oss at noen i pressen foreslo at vi måtte, eller at Brann burde børste støv av Harald Aabrekk. Det var jo Aabrekk og Tenfjord som hadde hatt de før oss, ja. Da på slutten av 90-tallet, vi kom 2000. Så nå var det på tide med Aabrekk igjen. Og det rettferdiggjorde, og det var jo på den tiden hvor TV 2 var relativt tett på, og det rettferdiggjorde Ivar Aas med å si at Tordarsson må få hjelp, for han, assistenten som han har, han er jo ikke egnet til å koke te engang. Så det var ikke det at jeg kokte mye te for Teiter, men jeg var faktisk ikke god nok til selv å koke te. Men det skal sies at... den godeste Hoff, han, for det første så jeg han ute på byen på den restauranten nede på hva heter den der plassen i...
Torgallmenningen.
Ja.
Dickens,
da satt han oppe på hylla, og jeg satt nede der med en kamerat som har besøkt meg i Bergen, og da fikk jeg... Kelleren sendte opp et fat med te.
Men som ikke du kokte.
Nei, for all del, for det egner jeg meg ikke til. Men det skal også sies at når det da gikk bra med Sandefjord, er ikke mer enn 2-3 år etterpå da, så var han den første til å si at han hadde tatt feil.
Okay.
Ja, det sa han på TV2.
Han sa det på løftet, ja.
Dette var trenerprestasjon og bla, bla, bla. Så Ivar, han er min mann.
Ja, aldri kjedelig, men det er... Dickens, det finnes ikke lenger forresten. Det heter noe annet nå.
Sånn skal det ikke være.
Det skal
ikke hette noe annet.
Nei, det er akkurat.
Alle steder heter noe annet nå, altså, jeg skjønner ikke noe av det.
Nei, det er helt krise. Ja. Det var så fint, for hver gang det var fadderuke, da jeg bodde i Bergen, pleide vi alltid å sette oss der og bare se...
På Dickens?
Ja, på Dickens, så se på alle disse fadderukene som gikk forbi, jeg tenkte bare, dette, oi, her var det litt hardt, bare for å observere og ta notater, sånn, dette.
Ja, har du sett noen togafester bort på
Nordnesen? Jeg har sett noen helt forferdelige ting sittende der, hvor du ikke rekker ut i tide for å prøve å redde folk fra seg selv. For du tenker, nå må jeg bare ut, du begynner å reise deg, så ser du bare situasjonen løser seg selv, at dette her er, jeg vet ikke om jeg kan fortelle det.
Jeg tror det går bra.
Ja, det er jo ikke, det er jo, det gikk bra med henne.
Ja,
for hun, men for hun, det var en venninngjeng, altså en fadderukegjeng. Bare forklare fadderuke og posisjonen på Dickens. Det er, altså, du ser ut på hele Torgallmenningen der. Og det er sånne store buede glassvinduer, det er et fantastisk sted. Men da står det ved den blå steinen, som det heter. Mm. De er kanskje 8-9 stykker, venninner, og hun ene bestemmer seg, finner ut at hun skal sette seg ned på huk for å tisse ved den blå steinen, og har ikke helt begrep om omgivelsene, for det er jo såpass fullt, og venninnene får ikke med seg at hun setter seg ned for å tisse, og får ikke stoppet henne. Så hun setter seg ned for å tisse, og mens hun sitter, får en veldig god sånn sittestilling, og det er ikke noe, det går veldig fint, hun sitter på huk, men så sovner hun. Mens hun tisser og faller da selvfølgelig over ende og våkner umiddelbart, ser ned, skjønner hva han har gjort og kaster opp over seg selv. Og det er ikke sånn at det tar 20 ganger lengre tid å fortelle historien kontra hvor fort det skjedde, for det var huk, tisse, sovne. Det var helt forferdelig, men hun ble jo da tatt hånd om da av sine venninner heldigvis, men det er det. Det er mitt Dickens minne da. Det var koselig.
Nei, sånn er det ikke Helsingfors.
Noe helt annet. Strømsgodset sin rekke på 6 uavgjorte endte i helgen. Var rekorden for flest uavgjorte kamper på rad på øverste nivå. Jeg har ikke den i Norge, men vet at på generell basis i engelsk fotball, da, som veldig mange nordmenn føler, så er det 8.
Ja.
8 uavgjorte på rad. Torquay, blant annet Swansea har det. Jeg tror Swansea hadde det i en sesong hvor de hadde 23 uavgjorte. Som er en ganske sånn hissig... En hissig... rekke med kamper der.
Vi hadde i Helsinki på den vårsesongen vi var innom i stad, så hadde vi 4 ganger 1-1.
Det nærmer seg noe rekord.
1-1 fire ganger etter andre.
Men da blir du bekymret på, etter den fjerde, tenker du bare?
Nei, da tenker du da, nå det lenge siden vi har tapt. Dette går bra.
Har du noen spørsmål fra, eller kommentarer fra Henrik Hellmann her også?
Ja.
Blant annet spør da Belenenses, er det laget med flest er i lagnavnet sitt?
Ja, og her må vi måtte bare gjøre noen, legge noen regler til bonds, for det veldig mye, sånn som i Finland så det PS, ikke sant? Det FK ja. I Norge FC, fotballklubben,
CF
idrettsforening, vi må ja. Ta vekk alle de post- og prefiksene og så bare forholde oss til selve navnet og da har vi for eksempel Herenfen da har jo fire dobbelt E to ganger
Sheffield Wednesday har
fire vi har litt sånn rundt omkring i verden
ja, vi jobbet litt for å
jeg jobbet alt for lenge for altså Du har jo Lierse, den gamle klubben til masse nordmenn. Mm. Den forsvant jo i 2018, da den slått seg sammen igjen med en annen klubb, så nå heter de Lierse Kempensonen, og da det fem. Mm. Og det jo... Ja, fem, ja. Måtte bare telle en gang til. Ja. Men det en på seks.
Ja, vi fant en i Colombia. Independiente Medellin.
Ja.
Ja. Som også heter Deportivo foran, men det tar vi ikke med.
Apropos Independiente Medellin, det ja. Da, kan vi koble opp mot et tips fra Henrik Ellmann, som han har sendt til oss på et notat, som han kaller kaffe fra den nye koppen deres.
Ja, for det jo blant annet da barndomsklubben til Jackson Martinez.
Som jo en kjent og veldig god fotballspiller, men han skriver da i notatet sitt, Jackson Martinez har blitt kristen hiphopartist hjemme i Colombia.
Ja. Kan jo ha en liten smakbit, tror du det?
Ja, altså jeg kan ikke huske sist jeg hørte noe ordentlig kristen hiphop
Fra Colombia, I hvert fall
Dette Jackson Martinez
ja. Det det sporet der da det... Jeg tror det noe for deg, Tor
Nei, jeg vet ikke.
Jeg kan sende deg en link hvis du trenger.
Hørte ut som det var noen maskiner med å
hjelpe til
med ja. Lyden. Ja.
Så kristen hiphop ikke Tor Tordelsen hovedsjanger. Bare nevne kjapt også. Store ironien i verden jo fra at altså, det et lag, mens vi på det kontinentet, Millionarios.
Ja, det sant.
At Millionarios har gått kunk jo gøy.
Det gøy.
Det ligger en ironi der.
Ja, ja, det ble kjøpt opp på
fansen. Men leste jeg ikke om han at han egentlig ønsket seg mer fotball, men fikk ikke noe sted?
Ja, det mulig det. Han,
Jackson Martinez vel klubbløs, ja.
Jeg tror det.
Men mot sin vilje, skjønte jeg.
Ja, mulig.
Han må jo kunne gjøre en jobb et eller annet sted.
Han skuffet inn et par mål i Finland, han, jeg vet ikke.
Han kunne.
Jo, og en ting til, apropos overraskende overganger. Ja. Også Henrik Hellmann som påpekker det. Kristian Fardal Oppsett.
Ja, hvor ble han? Det ferdig Åsi?
Ja. Ferdig Adelaide, og så var det snakk om at han kanskje skulle signere for Mjøndalen, ble det snakket om på, i siste sekund på, i overgangsvindu. Så skjedde ikke det, så var det sånn, hvor var det han gikk igjen?
Så det altså, han gikk til Bengaluru FC i India.
Det er
overraskende... Overraskende overgang, men
Først jeg tenker, hvem agenten hans?
det kan jeg finne
ut. Tror jeg vet det, altså. Steinfeld, det ikke det? Ja, han må jo ha noen kontakter, men er de i Superligaen?
Altså, ja, det er det.
For det jo det som teller der.
Ja.
Og det, så får du i alle fall spilt med og mot noen fotballspillere som du ikke ville møtt ellers.
Ja, absolutt.
De fleste av de kanskje på vei ned, men likevel.
Men klubbrekka hans altså Kaupanger, Førde, Sogndal, Bodeglimt, Erzurum, som da altså høyt oppe i fjellene i Vest-Tyrkia, Adelaide og så Bengaluru. Det jo en helt enorm rekke. Wow. Det synes vi var gøy.
Så gammel den gutten, eller?
30.
Ok, han har blitt såpass.
Han har blitt såpass.
Ja, jeg skjønner det godt, ja. Det fint eventyr det der.
Men hva med deg? Er det noe India rundt?
Akkurat nå så håper jeg jo på noe som jeg kan egne meg til, for jeg har fått rødda ferdig i garasjen nå.
ja.
Men det jo det med det yrket her, at du kan jo ikke planlegge, og du kan jo heller ikke i noe særlig grad søke på jobber.
Nei.
Men kontaktnettet jo ganske omfattende. Men så det også problematisk, fordi det ikke så vanlig for trenere å ha agent.
Nei.
Jeg forsøkte en periode for noen år siden å binde meg opp til en mann. Men det viser seg at hvis han da ikke klarer å skaffe deg noen jobb, så det på en måte prisgitt han da.
Ja.
Så det har liksom blitt til at man sier til at ok, hvis du skaffer jobben, så fullfører du også unnskyld, dealen da.
Mm.
Men så er jo det også, du kan ikke gjøre det med alt for mange heller, fordi da kan du jo oppleve at når en klubb blir ledig, så får de CV'en din fra to forskjellige, og da virker det kanskje mot sin hensikt da.
Ja.
At det er to ulike som tar kontakt med klubben for at Markus er den samme treneren. Så jeg er liksom prisgitt kontaktene mine å snakke med folk, og så vet jo aldri om det skjer noe i morgen, eller om ja, så må jeg jo ha noe fra nyttår, for ellers må jeg revurdere bransjevalget mitt. Men nå er jeg 54 år, så jeg har holdt på med dette fra jeg var 22, da, så det har jo på en måte gått bra hittil.
Ja.
Noen steg innom fotballgymnas eller toppidrett i skolen, men du jobber jo med fotball da også.
Mm.
Men det kjenner jeg nå at jeg tror jeg har gjort det for siste gang. For jeg er for glad i den biten som går på å konkurrere. Mm. Jeg synes det er liksom, altså utvikling, og det er jo noe som er verdt å forsøke å bli god på det også. Jeg er jo en egen bransj innenfor dette, å drive og være en god spillutvikler.
Mm.
Å ha det tålmodighet og ha den pedagogikken og den evnen til å løfte unge folk fram, og det er kjempegivende. Altså, alt som er med fotball er jo pluss. Det er jo privilegiert som får jobbe med det.
Ja.
Så det er lett å finne glede ved det, men liksom, hvis man når du får den der lukta av sagmugg, og du vet at liksom, nå, denne uka her blir spennende, liksom, det er ikke noe som slår det for meg. Så jeg har veldig lyst til å prøve å få til det igjen. Da.
Det har vært dårlig med en koronavaksine nå, for det gjør jo reisebiten litt lettere, for du er ikke uinteressert i å reise litt.
Nei, definitivt ikke. Og det er jo noe som jeg egentlig har følt på helt fra første gangen jeg dro ut, at det følger med noe ekstra der som også er pluss. Da. Selvfølgelig så er det praktiske ting og kanskje noen forsakelser involvert i det å reise ut også, men i sum så er det jo, det er jo givende til tusen, og selv om du blir fotballdust av det på en måte, og har en jobb som du tenker på fra du våkner til du sovner, så er det jo en del andre ting du kan fylle dagene med også, som for eksempel Helsinki var kjempeordeit. Nei, man går an å finne mer forskjellige ting og mer eksotiske ting enn å flytte til et naboland, da. Som det tross alt er. Så jeg er åpen for det igjen, men
men drømmejobben må jo være landslagstrener i et Afrikamesterskap. Det tenker jeg alltid. Det må være en drømmejobb.
Det er rått, altså.
Ja.
Men når du begynner å følge med på hvem som har de jobbene, så er det er en klan av franskmenn, portugisere. Det er mange der ute, og det er vanvittig konkurranse om alle jobber nå. Også her hjemme. Så, og jeg tror kanskje koronaen forsterker det litt, så tror jeg de som har jobb akkurat nå skal være ganske fornøyd med det, fordi det sitter nok enda lenger inne for klubber å gjøre grep som innebærer kostnader også, i en tid hvor penger er...
Ting er litt usikkert,
ja. Ja. Mm. Så jeg er ikke sånn super optimist på at jeg kommer meg ut nå på kort sikt, men samtidig så har jo vist historien så langt at det kan skje, da, og at det ikke enda ikke har skjedd sånn etterfølgende etter hverandre. Jeg har vært hjemme noen år, og så har jeg fått muligheten igjen etter en stund.
Mm.
Så jeg ser for meg at jeg skal klare å drive med dette i 10 år til, som er minste mål i hvert fall. Da,
ja, jeg skulle si 20 nå.
Ja, for all del. Jeg har jo helsa og lyst, da. Så,
du har vel det?
Ja, jeg har ikke noe sånn veldig sterk opparbeidet pensjon. Det livet jeg har levd til nå har ikke sikret meg på den måten.
Nei.
Så nå er jeg gift med en sykepleier, og det viser seg, det er jo noe av det lureste jeg har gjort noen gang. Jeg tenkte jo ikke på det da, men det viser seg jo å være lurt, da.
Både pensjonsmessig og...
Nei, men altså, hun er jo snill, hun sier at jeg skal ta vare på deg. Hvis vi kommer dit. Så
skal jeg ta vare på deg.
Ja, så, men jeg er jo... I og med at jeg har hatt en sånn jobb hvor du egentlig ikke ser på det som jobb, ikke sant? Du ser på det som at du er privilegiert som å leve av noe du synes er best du vet.
Ja.
Så tenker du heller at Puna må jeg spurte akkurat så jeg kan pensjonere meg. Så hvis helsa og muligheten er der, og du greier å henge med, så gärna 20, men jag må helst ha ett par jobber till nå I de närmaste åren för jag kan liksom börja värdera om det passar att ge sig.
Beklager det som nå ska ske. Vad säger alltid hvis vi har gäster? För det är alltså den vi har så en rekke, det begynte altså for noen år siden med noen som hadde en veldig, veldig svak André Danielsen-relatert vits.
Ja.
Og så hadde vi Simen Stamse Møller, jeg bare oppsummerer for gjest her nå, for Tor. Simen Stamse Møller var her. Det en litt for lenge siden, og han sa, han har vel lagt opp nå? Og så tenkte vi, jøss, ja, ja, da har han vel lagt opp da. Det hadde jo ikke André Danielsen I det hele tatt, han var jo, spilte jo fortsatt. Han var bara skadad lite grann, eller
hur? Jo, han hade väl 2,5 år igen
då. Då vi pensionerade han här I podcasten. Jag tror det kom för öra, han tyckte inte det var något gøy. Men det kom I alla fall ett ras av väldigt dåliga ordspelvitser baserat på André Danielsen. Och det har också mycket med André Danielsen att göra. Han är bara mer en bricka I olika människors väldigt svaga ordspelvitser.
Ja.
Och dagens är kräver alltså så mycket förklaring men kan relateras till något vi har snackat om.
Ska man förklara efterpå eller?
Jag tror det. Ja. För då blir vitsen både bättre och samtidigt ganska mycket dårligare. Mm. Det är Andreas Brann Brighton och Barcelona som har sent denne och ämnefältet I mailen var indisk André Danielsen vits.
Det är något nytt.
Då skönar du att vi är ett stycke ned I bötta nu.
Ja.
Ikke skyld på oss, skyld på Andreas som har sent denne. André Danielsen skulle få prøvekjøre et nytt monster av en sportsbil fra Tata, en indisk bilprodusent. Han satte seg inn, trykket av klampen I bånd, og baichung, så føk han av gårde. Hvordan var det, André? Det botia, for å si det sånn. Og det jo en helt uforståelig vits, hvis ikke du har da kjennskap til...
Altså for det første så det jo en av kanskje historiens beste indiske spillere heter jo da Baichung Bhutia.
Ja, den største indiske, den eneste gigantiske fotballlegenden I India.
Ja, og han skriver også I tillegg, Bhutia det jeg antar Andreas André Danielsens måte å uttrykke at bilen såpass raskt at det fort kan bli en fartsbot eller to.
Så det, den
litt sier... forklaring trenger han.
Ja.
Men da...
Hva sier om Baichung Bhutia, siste nytt der, han har fått et stadion oppkalt etter seg, som ser helt rått ut. Altså, en blanding av kjempefint og utrolig nedslitt.
Ja, det ser faktisk veldig bra ut.
Og så har han startet et politisk parti. Han har vunnet Skal vi danse? Det ikke burde... og I tillegg så har det nå kommet meg for øre navnet på brødrene hans. Han har en bror som heter Shevang, det greit. Men han har en storebror som heter Bum Bum Bhutia. Og det faen meg rått, ass.
Det bra.
Bom, bom, Bhutia. Nei, men med det, vet dere, jeg har snakket om vinneren av Jalak Diklaja. Skal vi danse I India for noen år siden, så det vel kanskje på tide å si takk for oss, eller?
Ja, det vel det. Tusen takk for at du kom, Tor. Jeg har lært mye nytt om finnsk fotball I dag.
Og også lært hva standard hattestørrelse for nyfødte barn
Kanskje bare for å skyte inn til slutt at nå det jo andre gang jeg gjest hos dere, så da tenker jeg at jeg skulle bare si til deg at du trenger ikke føle noe mer på det at den bekjennet tissa på kontoret mitt I Sandfjord I 2006 eller noe sånt.
Jeg har tenkt ganske mye på det.
Ja, så jeg bare ville ta den, få den out in the open liksom.
Nå det glemt.
Liksom. Nå det glemt.
Ja. Det var faktisk veldig sent på året 2006, det veldig bra, for han var født 30. August, ja. Så han var jo ganske fersk. Ja.
Ja. Like før køppen
var
det ikke?
Ja. Nei, ja, var nok det.
Han var husvarm, var han.
Nei, hva heter det for noe husregn?
Ja, det var bedre enn andre bikkja vi hadde før det, som gikk bort til en som vi hadde på besøk, som satt seg ned på plenen I hagen. De gikk bort og pisset på ryggen hennes, som om hun var et tre.
Det ikke greit.
Nei, så du slapp billig unna da, Tor.
Ja. Ja. Ja.
Takk for besøket, og så hvis noen trenger en trener, ta en kontakt med Tor eller oss.
Ja.
Vi tar ikke prosenter.
Har som sagt ikke agent, så jeg bruker gjerne dere, som jeg sier til de fleste andre.
Ja. fkpod@gmail.com, det altså Odd med FKP foran, eller send oss en melding på, hvis det jobbtilbud, send det på DM da.
Ja, ok.
På Twitter, der heter vi fotballklubben.
Ja, vi heter fotballklubben på Facebook også. Vi tar imot egentlig andre ting også, faktisk. Ja.
Ikke bare jobbtilbud til Tor.
Nei.
Men det første prioritet neste uke.
Enig.
Ja. Ja, men det greit. Ha det.
Ha det.
Ha det.
Produsert av Rubicon.
Hold up.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.